Vítejte u dalšího dílu rozhovoru ze série PFI Talks, kterou pro vás ve spolupráci s deníkem E15 připravuje Prague Finance Institute při výzkumném pracovišti CERGEI. Dnes se zaměříme především na to, jak poznat, že se firma řítí do problému a co dělat, když už ve složité situaci je. Mým hostem je Michal Kuděj, zakládající partner Tarpan Partners, která se zabývá poradenstvím při restrukturalizacích, insolvencích, fúzích či akvizicích a také odborný asistent na VŠE v Praze. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak vy mimo jiné učíte na fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze. Co teď studentům říkáte o aktuální makroekonomické situaci? Protože máme za sebou 3 velmi složité roky. U ekonomů i u politiků vidím mírný optimismus. Vidíte to podobně?
Tak já bych se napřed zastavil u těch posledních 3 let a těch přívlastcích, které jsou jim dávány. Určitě to bylo nelehké období, které jsme si nikdo nepřáli, nicméně ekonomiky prochází turbulencemi, ekonomiky nemají neustálou prosperitu a stabilitu a my jsme si za posledních téměř 20 let všichni zvykli na období prosperity a stability a jsme tím podle mého názoru celkem zhýčkaní a potom řadu těch věcí vnímáme velmi citlivě a velmi negativně. Máme tu celou generaci mladých lidí, kteří se narodili v tom období prosperity a zatím žádný jiný období nezažili. Já bych jim strašně přál, aby se to neměnilo, ale bohužel to by asi byla iluze, že se ta prosperita udrží na pořád. A naopak moje generace zažila po roce 89 přechod od socialismu ke kapitalismu, rozdělení republiky, měnovou odluku, zvýšení cen o skoro 60% po liberalizaci cen, následnou 25% inflaci a přežili jsme to. A zdaleka jsme tomu nedávali tak katastrofální přívlastky, jako se tomu dávají dneska. Evidentně asi i proto, že jsme měli vizi, že jsme měli motivaci po 40 letech socialismu směřovat ke svobodě, demokracii, podnikání a prosperitě, takže ne, já bych tu situaci zas tak katastrofální neviděl. Samozřejmě hezká není, nicméně taky zkusme si z ní vzít to pozitivní, došlo k nějakým změnám, zbavili jsme se závislosti na ruském plynu, na ruských trzích a tak dále. Teď k té vaší otázce, myslím si, že ano, že prostě už snad to období nejhorší končí, i když to jsme si po covidu taky mysleli a pak přišel bezprecedentní útok Ruska na Ukrajinu a situace se změnila, nicméně ano, myslím si, že prostě ta situace se sklidňuje, že se zvolňuje tempo cenového růstu, inflace oslabuje a tak dále. Nicméně já bych se nechtěl dopouštět nějakých laciných klišé ohledně strategie, těch určitě máme v mediálním prostoru dost. Co já ale vidím, je velká schopnost adaptability našich firem, kdy naše firmy se poměrně velmi dobře adaptují na nové podmínky a já bych za základní strategii považoval pokračování v té adaptaci a skutečně bych nepředpokládal, že se vrátí ta situace do toho roku 2019. Já si myslím, že ta situace je nenávratně zkrátka pryč. Bude ta ekonomika jiná, bude se vyvíjet jiným způsobem. Ale jak jsem říkal, já jsem přesvědčen o vysoké adaptabilitě našich firem.
Na to bych se vás právě rád zeptal, protože vlastně v souvislosti s pandemií se v úvodu té pandemie říkalo, že by spousta firem nemusela přežít, že to bude opravdu velmi náročné. A když vy se zabýváte restrukturalizacemi, tak vidíte trošku do té oblasti, ono to trvá, než se to propíše, ta ekonomika do toho biznisu, do toho podnikání, tak už můžeme teď říct, že se ta varování nenaplnila, že skutečně ty firmy většinou přežily?
Já jsem taky slyšel řadu expertů, kteří předpovídali, že nás čeká obrovská vlna insolvencí a krachů firem. Naštěstí se do dneška žádná velká vlna nedostavila v tomto směru. Já to přikládám vlastnické struktuře firem v naší ekonomice. Podstatná drtivá většina našich firm jsou takzvané vlastnicky řízené firmy nebo rodinné firmy. A ti vlastníci manažeři, kteří ty firmy řídí, tak evidentně mají mnohem větší averzi k riziku, než třeba mají profesionální manažeři. A je to dáno i jejich motivací. Jejich motivací je dlouhodobá existence jejich vlastní firmy, takže oni se nepouští do tak velkých rizik A já si myslím, že se to potom ukáže v těch časech nestability, v těch časech, které nejsou úplně takový, jaký bychom si přáli, tím, že oni mají právě tu adaptační schopnost a v podstatě ty rezervy, a teď myslím rezervy v maržích a vůbec ve struktuře té firmy, že mají. Myslím si, že to je tenhle ten fenomén toho vlastnického řízení, který je rozdílný od toho profesionálního manažerského, kde ti profesionální manažeři mají spíš krátkodobé cíle, maximálně střednědobé cíle, taky na ně mají navázány své bonusy a tak dále. Na rozdíl od těch vlastníků, kteří chtějí, aby ta firma fungovala dlouho, aby případně mohli předat další generaci svých dětí, takže si myslím, že jsou mnohem opatrnější a to je, myslím, důvodem toho, proč se nekonaly ty vlny insolvencí a naštěstí nekonaly ty vlny insolvencí a vlastně nebylo tolik firm, které by v důsledku toho, co se stalo, zbankrotovaly. A pokud docházelo, a samozřejmě, že docházelo k bankrotu firem, tak to se většinou týkalo firem, které v podstatě byly ve špatné situaci už v tom roce 2019, už si to nesli z toho období té prosperity. A vyplynulo to i z výzkumu, který jsme dělali na Vysoké škole ekonomické, že v podstatě v době pandemie přišli do insolvenčního řízení firmy, které už v podstatě 3 roky zpátky vykazovaly charakteristiky v podstatě finančních zombí.
Ono se to někdy o recesích říká, že dochází k jakémusi pročištění té ekonomiky, že odpadnou ty firmy, které stejně jeli na hraně. Chtěl bych se ale zeptat, když už jsme u těch reorganizací, restrukturalizací, jaké jsou ty první příznaky toho, že se firma řítí do potíží, že jí může něco takového hrozit. Vy se tím zabýváte profesně, možná přicházíte na scénu až ve chvíli, kdy už ty potíže vyplynou na povrch, ale co jsou takové hlavní indikátory?
To je velmi individuální u těch firm. Samozřejmě každá firma má svoje charakteristiky, nicméně dá se říct, že takovými prvními indikátory jsou pokles obratu, pokles výkonnosti té firmy, hromadění zásob, hromadění závazku a postupně ztráta schopnosti hradit včas ty svoje závazky. Je to možné vidět i na poklesu marží a tak dále. Nicméně každá firma má své specifika. Někdy se to projevuje silněji, někdy méně silněji. Nicméně ta podniková krize má nějaká své stádia, ty firmy těmi stádii prochází. Čím je to stádium pozdější, tím víc je to vidět, tím víc to třeba pociťuje i okolí těch firm, jako jsou jejich kooperační partneři, kterým třeba není placeno včas, tak jak by si představovali. A čím pozdější to stádium je, tím potom ten restart té firmy je složitější. Ale nějaké univerzální indikátory asi nelze zase jen tak jednoduše definovat, protože to skutečně záleží na charakteru podnikání té firmy a vůbec na tom oboru, v kterém se ta firma nachází. Můžete si vzít například v roce 2008 automobilový průmysl, kdy docházelo k poklesu automobilového průmyslu, který sebou táhl pokles celého toho řetězce, toho automotiv. Takže tam ty indikátory můžou být i potíže toho základního odběratele, toho tier 1 odběratele, na kterého jsou navázány ty další firmy v tom subdodavatelském řetězci.
Mě zajímalo, nakolik jsou třeba ti vlastníci těch menších rodinných firm otevření restrukturalizacím, protože sám jste říkal ty indikátory, platí se později faktury, klesá marže a tak dál. Nevidíte spíš na rozdíl od západních zemí tendenci řešit ty problémy jinak, než právě restrukturalizací, pod čím si představuju něco, co dělá spíš profesionální management. Je to tak, nebo?
Tak určitě ta vlastnická struktura, ty vlastnicky řízené firmy mají své charakteristiky i v tom období, když se jim nedaří. A jestliže to v tom období, kdy jsou v pořádku a kdy v zásadě mají ty rezervy a kdy mají tu nižší averzi k riziku, jsou pozitivní, tak v těch období, kdy se té firmě nedaří, ta vlastnická struktura nebo tento fenomén je spíš negativní, protože vlastník manažer si málo kdy přizná, že tu firmu špatně vede, je do poslední chvíle zpravidla přesvědčen, že to dělá všechno dobře, má tendence vidět ty příčiny všude v okolí, jenom ne v podcenění rizik třeba té firmy, kterou řídí. A ve výsledku, zvlášť potom, pokud dojde k insolvenčnímu řízení, tak to velké negativum tady se jmenuje oportunismus vlastníka. Mm-hmm. Protože on se snaží přes veškeré své deklarace, jak se vyrovná se svými věřiteli, tak se snaží tu tíhu těch ztrát přenést na věřitele a vzniká tam řada konfliktů. Na rozdíl od těch profesionálních manažerů, kteří zase pro zachování si své pověsti prostě nechtějí mít tu nálepku, že nechali tu firmu dlouho v tom špatném stavu a možná konají rychleji než ti vlastníci. Já to přirovnávám a dopustím se takového přirovnání i tady a říkám to i našim studentům, že v podstatě přijít za vlastníkem manažerem a říct mu, že teď tu firmu řídí tak, že se řítí do úpadku nebo že se řítí do finančních potíží, je asi stejný psychologický efekt, jako když řeknete rodičům, že mají hloupí děti.
Berou si to osobně zkrátka.
Berou si to osobně a nepřipouští si to. Řada těch vlastníků si to nepřipouští a připustí si to řada z nich až v okamžiku, kdy už je hodně pozdě. A kdy už v podstatě někdy jim prostě dorazí ten insolvenční návrh podaný věřitelem od toho insolvenčního soudu.
Já jsem měl možnost i některé firmy poznat a jejich management, jejich třeba právě vlastníky. A ne vždy jsem tam vnímal, zejména u těch menších firm, jakousi kapacitu časovou nebo i třeba vědomostní ohledně toho poznat ty příznaky včas. Mě zaujalo, že Ministerstvo spravedlnosti loni spustilo takovou aplikaci pro vyhodnocení finančního zdraví podnikatelů. Ta by měla právě firmám a podnikatelům pomáhat včas odhalit ty příznaky blížícího se úpadku. Skutečně něco takového funguje? Skutečně můžu jít online, podívat se, jestli moje firma nebo sousedová firma například není v problému?
Ano, funguje. A jako jeden z autorů tohoto systému můžu potvrdit, že to funguje, ale funguje to pro toho podnikatele, nefunguje to pro toho souseda. Podnikatelé mají možnost do toho systému vložit údaje a firmy, které mají výkazy v plném rozsahu, tak je tam dokonce můžou nahrát z těch souborů pro daňová přiznání a ten systém jim v podstatě udělá indikaci toho, jestli se nenachází ve stavu finanční tísně, respektive jestli jakou mají pravděpodobnost, že by se mohli nacházet ve stavu finanční tísně. Ten systém tomu podnikateli skutečně říká pravděpodobnost nějakou. Když jsem říkal, že to není pro toho souseda, tak ale to potřebuje údaje nejen z těch finančních výkazů, potřebuje to sice málo, ale údaje, které ví jenom ten vlastník, manažer té firmy. Tudíž ten systém není určen pro sousedy a není určen pro to, aby si sousedi testovali firmy a pak z toho něco vyvozovali a tak dále. To skutečně jenom pro ty podnikatele, kteří prostě si můžou pomocí tohoto systému velmi jednoduše, je to velmi nenáročné a časově nenáročné, ověřit finanční zdraví své firmy a můžou to dělat nejen za účelem přesvědčení se, že nejsou ve finanční tísni, ale můžou to dělat pravidelně, průběžně při účetních závěrkách, při auditech, v podstatě v rámci péče řádného hospodáře. Ten systém je přístupný volně, nespoplatněný, byl v podstatě vytvořen i na základě požadavku Evropské směrnice o preventivní restrukturalizaci, která se tady implementovala, takže je to zase nějaký nástroj, který je to nějaká nabídka pro ty podnikatele, že ho můžou využívat.
Mohou, nemusí využít. Kdo se nebojí sdílet se státem více údajů, než třeba jsou k dispozici v těch daňových přiznáních? Tak
tady může. To tak není, protože stát ty údaje neuchovává, Ministerstvo spravedlnosti neuchovává tyto údaje, my jsme jako hodně za to se přimlouvali, aby se ty údaje neuchovávaly a skutečně to tak není. Ty údaje, jakmile se opustí ta aplikace, tak ty údaje se vymažou. Jediné, co se eviduje, je počet návštěv v té aplikaci, frekvence návštěv, ale neevidují se ty údaje, takže to není tak, že by podnikatel přenechával svoje údaje státu, jakémukoliv státnímu orgánu, natož, aby potom mohly být proti němu případně zneužity ze strany třeba finanční správy, tak to tady v ten systém skutečně neumožňuje.
Pojďme se podívat ještě na to, kdy ta restrukturalizace ještě dává smysl a kde je ta hranice, kdy už ji provést nelze a firma musí skončit. Řekněme, že začínám v té aplikaci, podívám se, vyjde mi nějaká pravděpodobnost, tak jak poznat tu hranici, kdy ještě opravdu se s tím něco dá dělat a kdy ne?
Tak ta hranice, kdy má smysl uvažovat o restrukturalizaci, zase je velmi individuální. Nicméně dá se říct, že na to, aby byla firma restrukturalizovatelná, tak musí mít nějaký smysluplný produkt. musí mít nějaký produkt, který prostě je konkurenceschopný, který je schopna vyrábět s nějakou přiměřenou marží a který je schopna na konkurenčním trhu prodat. Pokud takový produkt nemá, tak nemá svoje místo na trhu a jediným řešením je exit z toho trhu jakýmkoliv způsobem. Což v podstatě se dá stělesnit do toho konstatování, že musí mít provozní going concern. Musí prostě být schopná něco vyprodukovat, něco gramotně vyprodukovat, umístit to, prodat to, mít klienty. Pokud tohle je splněno, tak pak je otázka, co vedlo k finanční tísni nebo i k úpadku té firmy. Pokud to byla nevhodné financování, nevhodná kapitálová struktura, tak samozřejmě potom přichází v úvahu postupy kapitálové restrukturalizace, které můžou spočívat v kapitalizaci části pohledávek věřitelů, v odpuštění části závazků, v prodloužení splatnosti závazků. Těch postupů je celá řada. Ale ten základ je skutečně mít smysluplný produkt, který jsem schopen vyrobit s přiměřenými náklady a hlavně prodat.
Pojďme si to ukázat možná na konkrétních příkladech, protože vy v Tarpan Partners za sebou máte více než 500 projektů. Vy jste radili mimo jiné insolvenčním správcům v případech, jako je OKD, Czech Airlines, nebo třeba Vítkovice Power Engineering. Tak na který z těch případů vzpomínáte vy osobně jako nejzajímavější a proč?
Tak samozřejmě velice zajímavý z dnešního pohledu byla kauza OKD, a to tím, že tam, když jsme tam s panem insolvenčním správcem přišli, tak OKD zaměstnávali skoro 13 000 zaměstnanců, nicméně další firmy byly na OKD napojeny a byly na něm životně závislé. Ten odhad tehdy byl, že pokud by skončili OKD, tak to postihne zhruba 60 000 pracovních míst, takže bylo na jedné straně žádoucí udržet OKD v chodu. Na druhé straně samozřejmě bylo nutno reflektovat tu základní filozofii našeho insolvenčního práva, a to je maximalizace uspokojení věřitelů, protože to je úplně ten první zájem, který je potřeba reflektovat. Nebylo to jednoduché, zvláště s těmi 13 000 zaměstnanci, ale tady zase byla nějaká situace a OKD měli produkt. Měli koksovatelné uhlí a měli energetické uhlí. Otázka byla, jak měli nastaveny další věci ve firmě, jakou měli kapitálovou strukturu. Nicméně měli ten produkt. Když se podívám na kauzu Blažek Praha, tak to byla typicky prostě ze dne na den, když panu Blažkovi zavřeli díky lockdownům všechny jeho kamenné obchody, tak to samozřejmě vyvolalo nějaký stav té firmy, takže tam to bylo daný tím. A zase samozřejmě firma se s tím snažila nějak vyrovnat, tak potom se to řešila reorganizací v insolvenčním řízení, ale zase měla ten produkt, měla co nabídnout, měla obleky, měla prostě konfekci, takže zase to byla firma, která splňovala to základní, že měla smysluplný produkt, který byl konkurenceschopný, značka Blažek je velice oblíbená značka, co se konfekce týče. Takže se zase řešilo financování a tady výpadky cashflow daný tím, že prostě se řadu měsíců prostě nemohlo prodávat.
Jinými slovy, ten produkt je základ, když tam není, tak nemá smysl se snažit tu firmu držet při životě. Naopak, když tam je, tak pomocí třeba řešení financování.
Přesně tak to je. Snad s výjimkou toho, že by v rámci restrukturalizace došlo k totální generální rekonstrukci celého obchodního modelu, ale to jsou velmi složitý případy a pak je otázka i těch nákladů, které s tím jsou spojený. Je potřeba vidět, že restrukturalizace není proces, který by nestál náklady. To jsou procesy, které mají svoje náklady, náklady na poradce, které většinou ta firma potřebuje. Takže to není něco, co by bylo levné.
Mě by závěrem ještě zajímala jedna věc, když už mluvíme o těch potížích firem, úpadcích. Vy jste Tarpan Partners zakládali v roce 2009. To bylo na první pohled podobné období jako teď. Respektive teď jsme možná za nějakým nejhorším lehký optimismus, nejhorším obdobím té hospodářské krize. Tehdy ta krize také 2009-10, potom už se z ní postupně ta ekonomika dostávala. Dají se najít mezi těmi dvěma obdobími podle vás nějaké paralely, nebo je to úplně jiné dnes, protože dnes to je energetická krize, vysoké ceny elektřiny, plynu a tak dále, geopolitické napětí. Tehdy to bylo spíše finanční, tak jsou tam nějaké paralely?
Já bych možná začal spíš od toho zásadního rozdílu. Krizi v roce 2008, která započala pádem banky Lehman Brothers v září 2008, jsme si způsobili sami jako ekonomické subjekty svým chováním na trzích, emisemi CDO ve Spojených státech, dáváním hypoték, jako které šroubovaly ceny nemovitostí. Zkrátka, to jsme si způsobili tím, jak jsme se na těch trzích chovali. Můžeme říkat, že byla nedostatečná regulace, cokoliv, ale v podstatě způsobili jsme si ji sami, myslím, jako ekonomické subjekty. Tahle krize je vyvolaná pandemií, což je naprosto neekonomická příčina, ale s rozsáhlými ekonomickými důsledky, která se tady ukázala v tomhle rozměru po 100 letech od španělské chřipky po první světové válce. Na druhou stranu ruská invaze na Ukrajinu, taky neekonomický faktor, ale s rozsáhlými devastačními účinky na ekonomiku. V tom je ten zásadní rozdíl, že prostě dneska se musíme uvažovat o změnách v té ekonomice, o trvalých změnách. Už jsem o tom mluvil, že jsme se zbavili naštěstí závislosti na ruském plynu. Po tom roce 2008 se ta ekonomika v podstatě vrátila tam, odkud vycházela, byť s nějakými drobnými změnami, ale to dneska už nemůžeme očekávat. Dneska nemůžeme očekávat, že se vrátíme do roku 2019. A když jsme tady mluvili o strategii, tak jako podle mého názoru nejhorší strategie by bylo marné doufání, že se vrátíme do poměru roku 2019. Já si myslím, že se do nich nevrátíme. Jsem skeptický v tom, že se vrátíme na úroveň téměř nulových úrokových sazeb. Se nevrátíme do období, kde peníze jsou levné zboží, kde dluhové financování je téměř zadarmo. Myslím si, že se tam nevrátíme a byť bychom si to možná asi všichni přáli, aby jsme se do toho období prosperity zpátky vrátili a tady na to období zapomněli, ale ten charakter těch spouštěčů této ekonomické situace, pandemie, válka na Ukrajině má úplně jiný charakter a prostě ta ekonomika se změní a ten svět se změní a my se tomu musíme přizpůsobit. Ale já se snažím být optimista, protože jsme prostě přestáli řadu jiných situací a nemá smysl sedět a naříkat. V ekonomice jsou negativní očekávání jedna z nejhorších věcí, která může být. Takže musíme být pozitivní a buďme pozitivní a dívejme se do té budoucnosti s nadějí a s vizí a přizpůsobme se tomu a spíš hledejme ty příležitosti, které se tady vygenerovaly. Já bych na závěr rád řekl, že mě hrozně mile překvapili naši studenti, když jsem se jich ptal, jak tu situaci vnímají, jakým způsobem se na to dívají, tak oni právě říkali, že ano, že to prostě je složité, nicméně, že to určitě vygeneruje řadu příležitostí a výzev, jako na který je potřeba reagovat a který prostě můžou být tahounem toho dalšího vývoje.
Tak doufáme, že budou mít pravdu.
To byl
Michal Kuděj, zakladající partner Tarpan Partners a také odborný asistent na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Děkuji, že jste si udělal čas na PFI Talks.
Děkuji za pozvání.
A s vámi, milí diváci, se těším na viděnou při některém z dalších dílů této série.